Isaia, kapitulli 28. Mirë kurorës së kryelartësisë të dehurve, të Efraimin dhe lulës së fishkur të bukurisë të ti të lavdishme që rrimbi kryet të luginës pjellore të atyre që i kam poshtur vera. Ja, Zoti ka një njëri të forë dhe të fuqishëm, si një stui breshëri, si një tufan shkatërrues, si një vërshim ujrash të fuqishëm për mbytëse. A i do t'jedhë për tokë me dorën e ti. Kurora e kryelartësisë të dehurve të Efraimit do të shkelet, dhe lulja e fishkur e bukurisë atij të lavdishme që rrim mbi krye të luginës spjellore, do të jetë si një fikë i hershëm para verës që dikush e shikon. Ai e gëlltit sapo e ka në dorë. Atë ditë Zoti i ushtrive do të jetë një kuror lavdije, një diadem i shkëlqyer për pjesën tjetër të popullit të tij, një frym drejtësie për atë që ulet për të gjykuar, dhe forca atyre që në betejë prapsin armikun deri te portat e tij. Por edhe këta shkojnë sa djatha sa që dhe majtas për shkak të verës dhe u merren këmbën nga pije dese. Prifti dhe profeti lëkunden për shkak të pijeve dese, lëkunden sikur të kishin vegime, ngurrojnë në dhënien e vendimeve. Tërë tryezat janë plot me të vjella dhe me ndyrësira, nuk ka më një vend të pastër. Kuj dëshiron t'i mësoj diturin? Kuj dëshiron t'ja bëj të kuptueshëm mesazhin? Atyre që sapo janë zvjerdhur, atyre që sapo janë shkëputur nga sisa? Sepse ka një urdhër mbi urdhër, urdhër mbi urdhër, rregull mbi rregull, rregull mbi rregull, pak këtu dhe pak atje. Në fakt do të ndodhë që me buzë që bëlbëzojnë dhe me një gjuhë tjetër Zoti do t'i flasë këtij populli. Ai u kishte thënë: "Ja pushimi, vëreni të lodhurin të pushoj. Këtu është fresk." Por ata nuk deshën ta dëgjojnë. Kështu fjala e Zotit u bë për ta urdhër mbi urdhër, urdhër mbi urdhër. Rregull mbi rregull, rregull mbi rregull, pak këtu, pak atje, me qëllim që ata të binin mbrapsht, të bëshin cop-cop, të zinte laku dhe të kapëshin. Prandaj dëgjoni fjalën e Zotit, o tallës, që sundoni mbi këtë popull, që rri në Jeruzalem. Ju thoni, kemi përfunduar një beslidhje me vdekjen, kemi bërë një aleancë me Sheolin. Kur rrebeshi përmbytës do të kaloj, nuk do të arrij deri te ne. Sepse gënjeshtër ne kemi bërë strehën ton dhe jemi fshehur prapa falsitetit. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë vendosi themel në Sion një gur të provuar, një kokë qosheje të çmuar, një themel të sigurt. Ai që i beson ati nuk do të ngutet. Unë do të vendos të drejtën si mas dhe drejtësin si plumbçe. Breshëri do të pastroj strehën e gënjeshtrës dhe ujra do të përmbytin strehën tuaj. Beselidhja juaj me vdekjen do të anullohet, dhe aleanca juaj me Sheolin nuk do të qëndroj. Kur rrebeshi përmbytës do të kaloj, ju do të shkeleni prej tij. Sa herë që do të kaloj, do t'ju kap, sepse do të kaloj çdo mëngjes, ditën dhe natën. Do të jetë një tmerr i vërtet të dëgjosh vetëm të ta rrëfejnë. Në fakt shtrati do të jetë i shkurtër për të shtrirë dhe mbulesa tepër e ngushtë për të mbuluar me të. Sepse Zoti do të ngrihet si në malin e peracimit, do të zemrohet si në luginën e Gabaonit, për të plotësuar veprën e ti të padëgjuar, për të plotësuar punën e ti të pazakont. Mos u bëni pra, tallës që lidhja tuaja të mos përforcohen. Sepse unë kam dëgjuar nga ana e Zotit të ushtrive, se zhvendosur shfarosja e plotë e gjithë vendit. Vini vesh dhe dëgjoni zërin tim. Tregoni të kujdesshëm dhe dëgjoni fjalën time. A nuk lëron tër ditën bujku për të mbjell? A vazhdon vallë ta çaj dhe ta prashit tokën e tij? Pasi ka sheshuar sipërfaqen e saj, a nuk mbjell koprën dhe nuk prap barin e gjumit, nuk vë grurin në brazda, elbin në vendin e caktuar dhe grurin e fort gjatë kufive? Perëndia e tij tregon rregullin që duhet të ndjek dhe e mëson. Kopra nuk shtihet më shtirsen, dhe nuk kalojt rota e qerres mbi barin e gjumit. Por koprën e rajnë me shkop dhe barin e gjumit me shufër. Gruri për buk duhet të shtypet. Prandaj nuk shtypet për gjithnja, por kalojnë mbi të rota të qerres dhe kuajt për pa e shtypur. Edhe kjo vjen nga Zoti ushtrive, që është i mrekullueshëm në këshillat e ti dhe i madh për nga dituria.